I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Denne podcasten sponset av Adams Matkasse. Og Adams Matkasse gir folk som meg et sånn vennlig spark I rumpa til å lage noe annet enn fiskeboller og pannekaker til middag. Lette oppskrifter, gode råvarer og faktisk nesten ikke noe oppvask etterpå, så du slipper å bruke hele kvelden på å stå og gnikke bort sausrester fra gryta. Jeg har et tilbud til deg, eller Adams har et tilbud til dere som hører på Bra Damer. Bruker du rabattkoden Bra Damer I ett ord når du logger deg inn på Adams sine nettsider, så får du 50% rabatt på din første matkasse. Det kaller jeg et godt tilbud, og husk det at bra damer trenger bra mat. En slurk vann, og så vi klare til podcasten Bra Damer. Jeg heter Guri Solberg, og jeg inviterer folk jeg har lyst til å prate med. Det liksom kriteriene for å bli invitert hit til Bra Damer. Jeg har lyst til å tilbringe en knapp time med deg. Ingunn Solheim, velkommen hit.
Takk.
Journalist, mest kjent som programleder for debatten på NRK1. Hvor komfortabel du I det å liksom sitte I den situasjonen hvor du nå? For du vanligvis på min side av bordet.
Ja, og når jeg på din side av bordet, så jeg redd for å få kjedelige svar. Og når jeg på din side av bordet, så jeg litt redd for å gi for kjedelige svar. For jeg, ja. Så det det eneste som... ikke det at det skal være så veldig morsomt, men det å bidra til at det kan bli interessant, det... Det det jeg kjenner litt spenning rundt.
Det jo litt sånn journalistsyken, ja, at man liksom skal levere når man blir intervjuet.
Og at vi journalister litt skadd på den måten at vi ganske godt trente og tenker hva som kan være innvendinger mot et svar og en måte å formulere seg på. Ja, den må jeg prøve å legge litt vekk, håper jeg.
Men utover det, det også liksom skulle sitte og snakke om deg som person, og kanskje privat, hvordan ser du på en sånn situasjon?
Ja, det har jeg blitt litt mer og mer avslappet på uten at jeg har gitt så alt for mange veldig personlige private intervjuer. Men jeg tror jeg vet hvor den grensen går. Og, ja. Men det jo ikke, det ikke det som engasjerer meg mest. Snakke om meg selv hardt. Og mitt private liv. Men det kjekt å utforske mer sånn relasjonelle, vanlige ting og tang I livet utenfor jobben. Mm. Men ja, kanskje det en måte å være privat på.
Ja, for at jeg ser for meg at hodet ditt, sånn, selv om jeg forstår at det handler om mer enn en jobb, så bare ser for meg at hodet ditt til enhver tid må være fylt med veldig mye informasjon om det som ukas tema I debatten. Kan du si noe om hvor svær egentlig den forberedelsesprosessen din?
Det oppleves ikke som om jeg nødt til å stappe hodet fullt av informasjon for å være godt nok forberedt. Okay. Det oppleves som om det tema vi jobber med den veka, det faktisk det mest interessante på jord den veka. Ja. Altså det Men det betyr jo at det ikke plass, det alt mulig oppe I det høyde. Så det oppleves som det blir fullt, men det blir fullt av interessante ting som kverner og med meg hele veka. Så da jo faren for å bli litt sånn monoman og veldig inne I en boble, og alt annet jo interessant da. Det vel egentlig det som faren ved det. Jeg opplever ikke det som en sånn lese til eksamen-følelsen. Det ikke sånn. Nei.
Men hvor redd du for å stå på sending og ikke... kunne noe, eller ikke ha den informasjonen som du trenger for å arrestere noen, for eksempel?
Jeg redd for å ikke ha forstått det. Ja. Sånn at at det kan bli tatt I å ikke ha skjønt det. At det lett å ta. Og så jeg redd for å... Eller jeg ikke redd for det, men jeg har en motivasjon I å kunne saker så godt at jeg kan avsløre deg når de gjør det lettvint for seg selv, eller hopper over det laveste gjerdet, eller... Så, men ja, frykten for å... Og det her litt sånn her, lett å misforstå, men jeg ikke redd for å gjøre feil, eller redd for å ikke være flink nok, som I sånn flink pike frykt. Mm. Men jeg synes det verre å bli, ikke ha skjønt noe enn at kjolen var litt rar den kvelden, eller ja. Jeg uttalte noe feil, eller sånne... Sånne objektive feil, eller sånne åpenbare feil, det jeg ikke så redd for å gjøre, men hvis jeg ikke har skjønt det, da går det litt.
Hvorfor det så mye verre, tror du?
Jeg tror jeg en person som liker å skjønne ting. Jeg tror der ligger vel litt av drivkraften for å drive med det her, og så at den litt stolt, da, for å ha litt stolthet på det å være... orientert og informert og har skjønt det rett og slett.
Men jeg tror det det som gjør deg så god også, at du forstår ting. Fordi at det jo det du utstråler når du står og leder en debatt. Og det jo det liksom, det ingen som legger merke til om man gjør feil eller ikke, men så lenge det der inntrykk av at wow, hun har sykt oversikt over denne saken. Men det noe du... Altså, det noe med din personlighet? Eller det talent? Eller hvordan...
Ja, altså veldig mange spør om akkurat det der, hvordan klarer du å forberede deg og liksom lære alt om 4-5 forskjellige ståsteder eller utgang, altså det kan være, så det 6 personer I et panel som mener jo de 6 forskjellige ting og fra ulike bakgrunner og sånn. Nei, jeg føler ikke at jeg liksom anstrenger meg så veldig for å, ja, det andre, altså det tar jo tid å lese, det tar jo tid å sette seg inn I ting, men det jo det som spennende og gøy med akkurat den jobben jeg har nå. At det, jobben min å prøve å forstå et problem fra alle sider. Og, så om det personlig talent, altså noe har jeg tenkt at handler om hvordan det var hjemme med hensyn til å diskutere rundt middagsbordet, at hun godt si noen var uenig med mamma eller pappa jeg måtte begrunne det og måtte lære seg å høre på deres side av saken altså, det ligger noen trening fra barndommen der og så ligger det jeg har jo aldri hatt noe sånn klar oppfatning selv om hva som rett eller feil I en situasjon, så jeg genuint nysgjerrig på å finne ut hva det mest fornuftige, rasjonelle gøye, nye argumenter I sak altså, jeg tror det litt sånn.
Men du sånn nørd på det? Altså sånn avisnørd, nyhetsnørd?
Ja, ikke på sånn... Jeg merker at jeg begynner å bli litt mett av sånne hendelser som helt jeg renner inn. Jeg kan, og det litt sånn rart, men for eksempel stor skyteepisode I USA. Jeg får det med meg, men jeg trenger ikke vite alt om det.
Nei.
Men hvis vi skal... For eksempel når pensjonsreformen skal vedtas her I landet...
Mm.
Eller ta klima nå da, klimapolitikk. Når vi skal nå finne ut hvordan jeg skal redusere utslippet, så kan jeg følge, ha et genuin interesse av å forstå alle sider I den saken. For jeg synes det gøy.
Mm.
Ja, det sånn.
Ja. Ja, men det jo gøy, men jeg nysgjerrig på det, også fordi at jeg vet jo litt om den jobben du gjør, fordi at jeg kanskje har gjort lignende ting, men den der innsikten I så kompliserte tema, da, for jeg føler av og til at jeg ikke forstår.
Ja.
Altså ikke det du, altså jeg forstår det hvis du forklarer det, men jeg føler ikke at jeg har nok oversikt over si Midtøsten-konflikten ja. Da, eller ja, pensjonsreformen, sånn. Jeg kunne ikke ha gjenfortalt den på 7 minutter. Jeg hadde kommet til kort. Og det tror jeg...
Men føler du deg dum da? Det du mener?
Ja, altså, nei, jeg skal ikke snakke meg selv så langt ned. Det, men jeg synes det vanskelig. Og så det jo en sånn ond sirkel at det vanskeligere jo lenger tid ja. Det går, ikke sant? Så liksom, nei, den saken har jeg mistet.
Ja.
Så jeg føler at mye av min kunnskap litt sånn ingressbasert.
Mm.
Jeg får med meg det som skjer. Men de, liksom, de dype, kompliserte nyansene, de går litt over huet på meg, altså.
Og der tror jeg du inne på noe som veldig mange føler, og som jeg har tenkt litt derfor vi har sånne program og sånne roller som jeg har nå, da, at det det som vår redaksjon sin jobb og hele tiden tenker at du har ikke fulgt med på pensjonsreformen hele tiden. Så jeg, men jeg tror samtidig at du har litt lyst å kunne det.
Mm.
Men det vår jobb å forklare det sånn at det både gøy å lære det og make sense at du må kunne det.
Mm.
Så den der evna vi har som driver disse her debatt-/samfunnsaktuelle programmer til å være pedagogiske, det tror jeg blir bare viktigere og viktigere. Og jeg synes vi litt for dårlige på det, for det utgangspunktet ikke at vi har en befolkning som ikke har lyst å lære å forstå og delta, men vi litt for dårlige til å hekte folk på, synes jeg.
Mm. Det noe som motiverer deg?
Ja, absolutt. Fordi før så brukte vi å si litt i vårt yrke at vi må snakke sånn at tante Magda på Toten på 80 forstår.
Ja.
Og det kan vi godt gjøre, men jeg tror vi skal hekte deg på da.
Guri 41 vil også gjerne forstå.
Ikke sant? Så du kan ganske mye, det skal ikke være banalt. Du skal ikke bare appellere til følelsene dine for å få deg gira på pensjonsreformen. Du vil ha det litt sånn, hva er greia med 1, 2, 3? Og det tror jeg nordmenn, jeg tror vi ikke har tatt helt den, det behovet på alvor helt ordentlig. Da. Så det brenner jeg etter å få til enda bedre.
Men det, ikke sant, at det skal sies enkelt, samtidig så skal det være korrekt, og så er det mange forskjellige sider. Altså det er mange krav. Du har jo en jobb, og det er jo en gave, et privilegium, ikke sant, å få ha en jobb som så mange er opptatt av. Men det er jo samtidig kan være en belastning. Du er ganske sånn der, du er ikke en usynlig dame nå. Hvordan opplever du det? Altså at... folk mener om programmet, og folk mener veldig mye om deg.
Ja, nå kan jo hende at noen hvis andre som kan kjenne seg igjen i den. Ja, du jo også litt i den situasjonen. Jeg mener jo at jeg mener mest om programmet.
Ja, ikke sant?
Jeg tolker det sånn.
Mm.
Jeg tolker det sånn at jeg mener ikke så mye om meg som person, for at jeg vet ikke hvem jeg er. Men at jeg mener noe om rollen programleder Ingunn Solheim, hvordan den blir utøvd. Det skjer jo. Og mye av det handler jo om jeg er på en eller andre side. Særlig valgkampen blir jo det veldig tydelig. Men det forstår jeg egentlig. For at vi går jo inn i... Altså hvis vi går inn i... Ja, ta disse her oktoberbarna da. Asylbarn som blir 18 år og blir tvangssendt tilbake til Afghanistan. Det er en kjempefølsom sak. Hvis vi går inn i den i debatten, eller jeg som programleder går inn i den, så vil de som ser på enten være veldig sånn tilhenger av at det skal skje, eller mange av dem er veldig motstandere av at det skal skje. Når jeg da merker jeg, da kan alt jeg gjør tolkes i en eller andre mening. Et blikk, hvis Sylvi Listhaug med et blikk til henne, så kan jeg få en e-post om at ja, så godt du var på lag med henne, liksom. Ja. Eller et... at jeg lar en SV-er snakke lenge. Ja, sant? Nå fikk du vist frem at det SV du støtter. Sånn at, men jeg skjønner det, for de er jo så engasjert. De vil jo sannsynligvis helst at jeg skal være på lag med deg. Eller kan ikke forstå at det går an å være uenig. Eller sliter med å skjønne at det går an å være nøytral. Sånn som jeg er.
Men det er jo veldig proft av deg hvis du klarer å ha det forholdet til det. Når det da kommer, jeg tenker på liksom, når det kommer i din inbox beskyldninger om å hate Listhaug eller elske AP eller altså, hva når du enn får beskjed om, så er det, klarer du alltid å skrive det på den kontoen?
Det første jeg gjør er, har vedkommende et poeng.
Mm.
Det, der kan jeg bruke litt, av og til litt for lang tid på å tenke over om vedkommende har et poeng. Hvis jeg skriver det på den kontoen at dette er jo en person som mener noe veldig sterkt i denne saken, og dermed tolker alt jeg gjør som det motsatte, så tenker jeg det er helt naturlig, det er veldig menneskelig. Så ja. jeg kan ikke huske, altså det jeg kan ta veldig personlig, er hvis at noen sender en sånn, du har åpenbart ikke skjønt det, ja litt det vi snakket om i sted, du har åpenbart ikke skjønt noe, og også har relevante gode poeng. Men det har ikke lagret seg som en... Det har sikkert dukket opp noen sånne e-poster, men jeg husker ikke det akkurat nå. Men det, ja, jeg tar det meste som en sånn... Ja, det var et engasjement.
Mm.
Jeg klarer ikke å ta det personlig.
Det er jo fantastisk da. Eller det er kanskje en nødvendighet hvis du skal ha den jobben du har?
Altså, det av og til jeg blir litt for... Nei, jeg skal ikke si at jeg er forbauset over deg som tar sånn tilbakemelding veldig personlig, men... fordi at det er jo det kan jo komme skikkelig kjipe ting. Sånn, språket kjipt, og beskyldningene kjipt, og du vil aldri, den personen ville sannsynligvis aldri sagt det til deg ansikt til ansikt. Så det kan jo komme litt sånn røff språkbruk, men jeg tenker at vi som har valgt disse rollene her, særlig vi som på samfunnsdebatten og valgkampens litt harde arena, vi må jo tåle det. Det en del av jobben. Det roller. Og det ikke Ingunn, for det kjenner ikke meg, ja.
Så det preller av?
Ja, eller det... om det preller... Nei, det går I hvert fall ikke inn på meg personlig, nei.
Jeg tenker sånn, den rollen du har jo, det helt avgjørende å ha troverdighet, at folk tar deg alvorlig, og ikke sant, som du sier, stole på at du har skjønt hva du snakker om og sånn. Hvor vanskelig føler du at det var å få den respekten da du var, altså du var ikke fersk da du begynte på debatten, for da hadde du mange år som journalist, men liksom da du begynte å bli synlig, følte du at du ble tatt seriøst med en gang?
Ja, altså jeg skulle jo da over, det var akkurat det programmet, var det to menn som hadde hatt før meg. Jeg tror det litt sånn, uten at jeg gjør det til noe stort problem, at vi damer må overbevise hakke mer om at vi har kontroll. Fikk litt sånn tilbakemeldinger med at det nytter ikke å bare være blond, eller herlighet så høy I hele, eller sånn, som jeg tror gikk på en sånn følelse av at jeg ikke var til å stole på. Men det var ganske forutsigbart, tenker jeg.
Ja.
Altså, så, nei, det... Jeg tenkte bare at jeg må bare gå all in hver eneste veke I de sakene, og så kan jeg egentlig ikke forholde meg til... jeg kan jo ikke være blond.
Nei.
Og jeg må ha høy hele, fordi, eller så føler jeg at jeg ikke har... helt kontroll I det. Så det har jeg for å få litt skjelt litt.
Ja, for å komme deg litt opp I høyden.
Ja.
Ja, ok. Og det, men for jeg har tenkt på det noen ganger, at hvis jeg skulle hatt en sånn jobb, så hadde det vært viktig for meg å være helt sikker på at jeg stod stødig.
Ja.
Mer enn å komme opp I høyden.
Ja,
jeg skjønner hva du mener. Da vi på detaljnivå.
Men jeg står jo stort sett ganske rolig.
Ja, det sant.
Så det får litt hjelp der. Men nei, det jeg kunne aldri, og I alle fall ikke med sånne garva politikere, gått på sending uten høye hela. Ikke fordi at, jeg vet ikke om det politikere anlegger seg veldig merkt til det, men det den. Ja, jeg synes det gir skjølt litt.
Mm. Ja. Det andre ting du må gjøre liksom, for å ha den roen når du går på sending?
Ja, rett. Altså, dette jo sending som går direkte. Sånn at det liksom ikke noe... Vi går nøyaktig 21.30 på lufta. Så I den halvtimen før, da holder jeg meg veldig unna folk. Da går jeg... Da orker jeg ikke snakke med noen. Da vil jeg ikke... For, da det litt sånn retsel for å bli venn med. Eller føle at vi... Hvis jeg snakker med noen, jeg skal være med at du og jeg, vi fikk litt god kontakt, liksom. Mm. Det... Så det lite triks for å være tydelig om at dere stiller alle likt her, alle 8 eller 10 eller 12 eller hvor mange som skal være med, og jeg orker ikke small talk, jeg orker ikke å bable om ja, hvordan var kaffen, eller hvor kom du fra, eller tok du taxi hit, eller...
Du bare kutter det ut?
Ja, det har ikke energi til.
Nei.
Det synes jeg veldig slitsomt, veldig, veldig slitsomt.
Men jeg hadde jo da din kollega Sigrid Solund ble intervjuet her for kort tid siden, og vi snakket jo da naturlig nok om hersketeknikker, for det hun akkurat har skrevet bok om det. Og hun har jo mange morsomme eksempler fra sin jobb, spesielt politikere da, som proffe både på kanskje å herske, og hun kanskje bruker også noen hersketeknikker av og til. Har du blitt utsatt for, eller det noen norske politikere som du på en måte... Og ja, nå kommer hun, ja. Da skal jeg passe på at hun ikke får lov til å...
Ja, absolutt. Jeg tror vi driver jo litt sånn hobbypsykologisk forum. Ja. Det tror jeg Sigrid vil være med på også, at vi må... det blir særlig gjeldende I valgkamper, og det særlig politikere. Vi bruker litt tid på å forstå så godt vi kan da, personligheten de... ofte bruk, eller det den delen av personligheten som kommer fram I en sånn direkte sending eller ting står på spill. Og det bruker vi litt krefter på, eller jeg bruker å tenke av hvordan skal jeg, og Sigrid var vel inne på sånn type Erna Solberg, ikke sant, som har sånn ro, prater så lenge, det ser veldig brutalt ut hvis du avbryter på TV og alt det. Men jeg ikke kommer jo bare ned til at det forskjellige folk som du ikke må bli kjent med. Jeg tror få av deg helt sånn bevisst forsøk å jeg tror i hvert fall ikke det lykkes så godt som det gjorde før da, med sånn bevisst hersketeknikk. Og jeg, hvis jeg catcher at det en hersketeknikk, hvis jeg catcher at det noen sånn her, unnskyld meg programleder, la meg prøve å forklare dette litt, så blir jeg litt så flau på den personens vegne, for det så åpenbart. Ja. Altså det så lett å heve seg over. Det blir bare litt kleint.
Har du liksom frøken Solheim-typ, altså på det nivået der?
Nei, det har ikke jeg fått. Og det tror jeg ville slått veldig tilbake på en som prøvde.
Ja.
Men selvfølgelig har jeg voldsomt behov for å forklare og holde på ordet, men det jo fordi de vil ha frem sin sak kanskje mer enn at de nødvendigvis vil herske, men at Erna Solberg er lang, at Trond Giske har en tendens til å bridge over på noe annet enn det vi egentlig diskuterte. Altså det gjelder mange, ikke bare han. Sånne ting vet vi jo, men det er jo en del av jobben å takle. Mm. Ja.
Er det noen du altså, synes er spesielt god å ha med?
Altså jeg synes jo at disse her... Altså jeg synes ikke det gøy med krangling. Og det var faktisk i valgkampen i år, så var det en venninne som sa, Dyngun, dette høres teit ut, men kanskje dere burde begynne å lage en sånn sak på NRK.no om slik snakker du med barna om partilederdebatten. Ja. For det er egentlig, det er så koko at voksen står og krangler.
Ja.
Og en ting er at det er irriterende, men det er jo veldig litt å få ut av det. Så de jeg liker best nå, det er jo, disse her, ja det er jo, for så vidt ikke så unge lenger, nesten på alder med meg selv, men du har, uten å nevne navn, det kan være litt sånn skummelt, men jeg synes, jeg kan kanskje klare å ta fra såpass mange forskjellige partier at det gir mening, men jeg synes Tina Bru og Henrik Asheim med Høyre har funnet en form, Hadia Tajik er ferdig med å finne en form, Torbjørn Risaksen har lenge hatt en form, Snorre Valen, som dessverre ute av politikken på Stortinget, har også en form, som jeg synes gir gode debatter.
Ja.
Og jeg synes de er litt sånn hakket mer moderne. Ref, det jeg tror er ditt ønske, nemlig prøve å forstå. Du vil forstå hvorfor den ene politikeren mener sånn, og den andre noe annet. Det synes jeg er bedre på å berede grunnen for enn den der klassiske, som bare skal, du skal bare provosere igjen med argumentasjon for å få en krangel.
Så, kanskje de blir unge. Sånn etter hvert da? Kanskje ja, det er det som er frykten. At de blir ødelagt av politikken?
Jeg håper vi skal klare å være en... Ja, det er jo frykten, men jeg håper egentlig at tida for sånn tullekrangling, fordi krangling er liksom, underholdende er forbi. Det lærer vi jo ingenting av. Så jeg liker egentlig de som diskuterer litt sånn som du gjør hjemme på et vennemiddagsselskap. Der, ok, jeg skjønner hva du mener, Guri, men hva med den... Altså, jeg ser det poenget, men hva med det her da? Burde ikke det heller være en... måte å tenke på. Ja, ok, det er interessant.
Altså, ja, for da er du opptatt av å holde den gode stemningen og skjenker opp litt rødvin samtidig, så da er du liksom raus, selv om du har meningsmotstandere.
Det er jo helt merkelig å hele tiden tolke hverandre i verste mening i en offentlig debatt. Ja. Det synes jeg er et veldig sånn billig, kjedelig triks å bruke. Man er litt ute etter å like hverandre, men jeg har jo lyst på en ordentlig god middag, så vil jeg jo utfordre argumentet ditt, eller jeg vil... kanskje teste mine argumenter på deg, det kan være en gøy samtale. Men jeg forholder meg til det du har sagt. Jeg prøver ikke å snakke om noe annet som jeg synes politikerne er litt for mye av.
Men er det noe du, altså når du er på vennemiddag, er du da en engasjert debattant? Drar du på da liksom?
Jeg må ta en kaffe. Jeg synes vi var litt flinkere til det før. Det har blitt, men ja, det er jeg nok. Det er dit jeg vil.
Ja.
På en sånn kveld med vin og middag.
Men hva du sier, altså, sier du at du var mer engasjert før?
Nei, men jeg føler at, altså nå jeg 37 da, jeg føler at vi var, den vennegjengen for 10 år siden var jo kanskje, det var jo det helt naturlige ting da, det var mindre tjas og mas og forpliktelser og vi er inne i liksom perioder av livet der foreldre blir syke. Det er liksom alvor som kanskje kviler litt over med vennemiddager og sånn nå. Men, så det var liksom lettere å bare diskutere. Det, livet var mer uforpliktende og mindre kanskje alvorlig for 10 år siden.
Mm.
Og det helt greit, altså. Det helt greit. Det interessant å utforske livets alvorlige krikker og krokker. Men en gøy middag for meg er en middag med en ordentlig diskusjon.
Man jo kanskje litt mer skråsikker før også, da.
Ja, det et godt poeng.
Ja, at jo mer kunnskapsrik man blir, jo mer nyanser ser man, og da liksom sånn, jo, jeg kan jo for så vidt se poenget ditt. Ja, ok. Ja. Og så blir man ferdig, liksom.
Ja, det kanskje, ja, men det godt poeng. Ja, det tror jeg litt sånn.
Men hvis du virkelig skal diskutere, hva som engasjerer deg?
Jeg djupt bekymret for hvordan vi skal klare å finansiere denne her staten Norge fremover. Og drive den sånn som vi kjenner den i dag. Mm. Men det har blitt helt sånn her, jeg har fått nesten litt sånn henge på. Det jo ikke akkurat det som skaper den mest livlige middagsdiskusjonen.
Hva skal vi leve av etter oljen, ja, liksom? Ja.
Men det sånn, det helt sånn... genuint nysgjerrig på noen av kule svar på det spørsmålet, og tror at vi nå står overfor altså, jeg tror vi kan løse det, men jeg tror vi står overfor ganske heftige prioriteringer og diskusjoner fremover. Og det er et alvor nå, det er noe med urolig verden, klima, folk på flukt, velferdsstatens bærekraft. Den tematikken, jeg tror vi alle kommer til å snakke om det om 10-15 år på en helt annen måte.
Det litt rart at du snakker om den, og så hører du liksom Armageddon-lyder i bakgrunnen her. Jeg vet ikke helt hva det så noe gravarbeid utenfor. Men du sånn, når du sier bekymret, er dette noe du kan gruble på altså når du har lagt deg om kvelden? Sånn, hvordan skal det gå?
Nei, mer når jeg går tur i fjellet, eller er på... Jeg ute i naturen, så kan de tankene komme mer. Jeg ligger ikke på natta, søvnløs. Nei, det ikke jeg.
Ja, for at du jo da fra Norges styggeste by, Førde, men som en stygg by, men vakker natur. Og sånn de få gangene jeg har sett deg legge ut ting på sosiale medier og sånn, så det stort sett fjell.
Ja.
Ja. Hva er forholdet ditt til naturen?
Oi. Det er... altså, jeg jo da... født oppvokst i den.
Ja.
Og det jo... Det litt sånn kleint, det spørsmålet her, for at jeg føler at det har blitt sånn at alle så glad i naturen. Ja. Så jeg litt sånn redd for at... det ikke noe jeg trenger å flotte meg med, eller snikskryte av, men jeg jo vokst opp med en far som var leder i Norges Naturvernforbund, og teltferie om sommeren, og bålturer, og det der, så det jo bare, ja, det litt som der jeg hører hjemme.
Hva slags, bortsett fra at du går rundt og grubler på hvordan det skal gå med oss,
ja.
hva er det du bruker fjellturer til?
Kom på toppen, løse svetten, få luft rundt hodet, utsikt og fri. Og jeg synes jo det er kjekkere å gå til en topp og ha et mål enn å trave innover skogen i marka i Oslo.
Du må liksom ha et sånt konkret mål.
Ja.
Er du litt sånn ordensmenneske, hatt jeg på å si? Altså, du må ha litt sånn ordnede rammer.
Det har faktisk blitt litt verre med året, ja. Altså, jeg kan gå og surre rundt på en... Jeg trenger ikke å vite hvor langt det til toppen, eller ha veldig kontroll på akkurat sånne ting. Men når du spør om orden, så har det... Begynner det å eller det viser seg gjennom sånn manisk sortering av krydderhylle, fargekoordinering av kleskap, et par sånne håndkle, de svarte og hvite, de kan, eller grå og hvite i ei hylle, de farger i andre hylle. Det blir mer og mer sånt.
Det jo ofte, hvis jeg skal være liksom hobbypsykolog da, så det jo gjerne liksom at man skal må strukturere sitt ytre eller liksom den ytre verden, så kan det jo vitne om liksom kaos inni.
Ja, jeg tror det noe der.
Ja.
Ref disse her Armageddon-tankene.
Ja. Hva det det kaos inni deg, ja, Inge?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg går ikke å kjenne på noe sånn personlig uro og angst. Jeg tror at den der uroen for verden, den gjør ikke meg handlingslamma i hverdagen. Rydding av krydderhylle er av og til en sånn... sånn deilig ting å få gjort. Mm. Det litt sånn konkret. Da begynner vi på cayennepepperet, og så legger vi alfabetisk utover. Det nesten en meditasjon. Jeg har testet litt sånn yoga, sånn, som jeg vet at du veldig glad I, men det... Der strakk ikke tålmodigheten helt til. Krydderhylla går litt raskere.
Ja, men altså, jeg kjenner meg helt igjen I det. Og det morsomme jo at jeg akkurat har sortert krydderhylla. Nei, alfabetisk. Og så hører jeg, nei, det der, og der skilles våre veier, vet du. Jeg bare vasker unna, sånn at det rent og ryddig og sånn, og organisert, men ikke alfabetisk. Men så der har du min overkvinne.
Altså, jeg var veldig heldig for at vi pusset opp kjøkkenet, og så fikk, jeg sånn, fikk vi en skuff, som man kan legge sånn, sånn krydder. Hva heter det? Glasa. Ja. Ligger på ryggen, så det kan ja, være lett å få det alfabetisk. Ja. Drar ut. Ja.
Men du sier pusset opp leilighet, og dette jo den delen av deg som vi ikke vet sånn kjempe mye om, sant? Hvis man googler deg, så står det sånn, Ingunn Solheim solgte leiligheten. Ja. Det sies ikke hvorfor Ingunn solgte den. Og, jo, og jeg var på premiere med TV-produsent kjæresten, så at man vet liksom så vidt at du har kjæreste som TV-produsent, og at dere nå har flyttet sammen.
Ja. Eller, I et hus med krydderhylle. Ja.
I et hus med alfabetisk rydda krydderhylle. Ja. Hvordan traff du han?
Det var litt gøy egentlig, fordi at vi skulle lage debatten, og altså, det fantes en debatten, den skulle pusses litt opp. Ja. Jeg og en kollega fikk oppdrag om å gjøre det, fikk tips om å ta en prat med han Lars, som denne TV-produsenten.
Lars Hognestad, for de som vil google han og se hvordan han ser ut, eller kanskje vet om det
Ja, ikke sant. Han var da I den tiden og jobbet litt I NRK, selv om ikke ansatt I NRK. Møtte han I messa, som du kjenner til, store kantina, for en prat om hva den beste måten å lage et debattprogram på TV på. På vei tilbake fra det møtet, så sa kollegaen min, du, det han. Det han du skal ha. Hæ? Jeg bare, nei. Jo. Nei, du. Det ikke jeg tenkte. Tanken har ikke slått meg engang. Jo, bare vent. Jeg sikker på at du kommer til å bli forelsket. Det skjedde.
Nei. Hvem var denne kollegaen på Rannes Kjærlighet? Det noen vi vet for meg?
Nei, det tror jeg ikke vet hvem, men hun vaktsjefen på debatten, så vi ser på rulleteksten.
Oi,
Anne-Katrine.
Ja. Ja. Oi, det var en dame
hun
med innsikt.
Hun god på å spotte
folk. Så hun spottet forelskelsen, og så merket du at den kom
ja.
Etter hvert?
Ja. Hun hadde en hønsj på at du og Lars passet sammen. Jeg hadde ikke den hønsjen. Hun hadde rett.
Men du, for den velorganiserte, krydderalfabetiserende kvinnen du jo hvordan det å gå over I noe som jo litt mer sånn utflytende? Liksom, åh, vi kolleger, eller vi kjæreste? Altså, hvordan fiksa du det?
Ja, det gikk veldig fort. Det var veldig intuitivt at det skulle være meg og han. Og han jobbet, ja, ikke sant, han... Sånn det jo I denne verden vår. Man jobber litt på NRK uten å være ansatt på NRK. Ja, ja. Sånn at det ikke helt kollegaer og alt det der. Og så det var bare eneste ære. Å bli I lag og flytt I lag. Og, ja.
Får du med deg han på fjelltopper også, eller?
Å ja, det snakket vi om på allerede andre daten. Oi. Mulig han prøvde kanskje å skjarmere litt ved å løfte frem sin fjellinteresse, men den har I hvert fall uansett bare vokst. Så det... Der har vi ja, felles interesse.
Og det sånn, selv om du nå har sagt at du ikke lar deg påvirke av det at du har en jobb som ja, krever en sterk kvinne og en sterk ryggrad, det sånn at du av og til må komme hjem og gråte på hans proffe TV-skulder, altså siden han da, tross alt vet godt hva jobben din består I, han har også vært på TV?
Se og hør skrev et eller annet sånn, Det fint å komme hjem til humorkongen. Og han jobber I et selskap som heter Feel Good, så det nok masse Feel Good I heimen.
Så herlig. Dette var se og hør. De gode på sånn.
Ja, det veldig god på det. Ja, altså det som veldig bra, jeg har ikke grått på skuldre, men skjønner spørsmålet. Det som veldig bra å komme hjem til en som skjønner hva det og at du ikke føler deg veldig sånn, selvsentrert av å diskutere hvordan jeg opplevde I dag å være programleder eller ja, jobben eller hvordan forberedelsene ble eller, det synes jeg liksom befriende at han ikke tenker på det at, å gud, nå skal... Jeg, I hvert fall, jeg vet, kan jeg ha kjent på før blant venner at, å, jeg liksom redd for å snakke om den jobben jeg har nå, for det virker som jeg bare opptatt av å fortelle at jeg programleder. Og det trenger jeg ikke å tenke på med Lars. Han skjønner liksom stammespråket.
Men du redd for å bli oppfattet som... som selvopptatt. Den selvopptatte TV-programlederen på en måte en klisjé, men som ja. Også eksisterer da.
Men sant, der jeg litt sånn I konflikt med meg selv, for jeg tenker at på ene siden så blir ikke programleder på TV nå. På et eller annet vis, du har lyst til å bli litt sett, og du har lyst til å ta den rollen og være den som sørger for at det blir god stemning hjemme på ja. Lørdagskveld, eller at folk skjønner hva pensjonsforliket går ut på. Vi jo litt selvopptatt, og det lever jeg for så vidt greit med at vi men det jeg redd for at at vi blir... Jeg har vært redd for å på en måte, hva skal jeg si, ikke stoppe I tide med å liksom utforske... Altså, vi driver med en bransje som alle for så vidt kan være nysgjerrig på, så det jo ikke vanskelig å få folk til å spørre oss om ting og holde samtalen I gang om det vi driver med. Da har jeg tenkt at Gurmala, det utrolig viktig den rollen å pauseknappen på å spørre, snu ja. Samtalen. For dette oppe I hodet vårt så går vi jo kverna på ting og tang som gjerne vil ut, men som strengt tatt sannsynligvis problemstillingen som alle har I sine egne jobber, men vi har litt lett for å havne I den trua at... Det helt spesielt å være programleder. Jeg tror jeg har I hvert fall kjent på det jeg redd for. At jeg skal tro det noe veldig mye mer spesielt å være programleder enn ganske mange andre jobber. Men samtidig så det jo noe med at hallo, vi har de jobbene. Vi må være stolte av det. Vi jo engasjert I jobbene våre. Så vi må ikke være sånn falsk beskjedene heller.
Balansegang. Der også. Du fortalte jo at du har vokst opp I naturen og teltturer og bål og fjell helt fra du var liten. Men bortsett fra at du var mye I fjellet, hvordan var du, si da du var 15 år da, en deilig alder for øvrig, hvordan var du da?
Da tror jeg var på mitt aller, aller mest usikre og identitetsforvirret. Altså helt sånn klassisk, alle andre var kulere enn meg. Samtidig, jeg var litt heldig for at det var en sånn jentegjeng på 5 som var en blanding av de verste partjentene og de flinkeste på skolen, så jeg var liksom beskyttet av den, men helt elendig idrett. Helt
Oi,
elendig.
Oi, du var en idrettsjente?
Nei, altså jeg kan legge ut oss på sprang, liksom, men når jeg kan komme på toppen av et fjell. Ikke volleyball, ikke fotball. Og det var jo ikke mye å stille opp med når du liksom 15 år og... Ikke særlig, ikke tidlig utvokst, ja, ganske sånn farget hår I alle mulige farger, fant aldri ut av det.
Når var du fant ut av det da?
Jeg tror jeg fant ut av mye når jeg begynte på videregående hjemme der jeg kommer fra. Så jeg kommer fra den største plassen I fylket Førde, Norges styggeste by.
Jeg beklager at jeg det sa det, altså. Det ikke jeg som kom på det.
Nei, det ikke du som kom på det, men det helt greit å si. Men det veldig, Norges beste utgangspunkt for veldig mange fine plasser. Stor plass, alle ville dit. Jeg valgte å reise på videregående I bygda 1,5 timer unna. Flyttet på Hybel. Veldig sånn gøy videregående tid, med en blanding av... å få være nerd og få feste og få ja, gå I fjellet og alt. Så jeg tror egentlig kanskje det videregående ble min start.
Og når var du fant journalistikken da? Liksom at du hadde lyst til å jobbe med formidling? Og
det veldig sånn tilfeldig kalas av et opplegg. Først og rett til videregående så fikk jeg tilbud om å jobbe I NRK Sogn og Fjordane.
Og du var en av nynorsk praktikantene.
Ja, det heter ja, nynorsk praktikant. Og så, ja. Og så jo, dro jeg jo til Trondheim for å studere, og da jobbet jo vi litt sammen
ja,
I P3.
Ja, vi jobbet sammen I P3 ja. Da, for jeg var sånn, hvor det egentlig jeg kjenner Ingunn fra? Regnet med, du var I P3-nyheter.
Ja.
Ja, ikke sant? Allerede der, for da drev jeg med sånn tull. Men altså, ja, altså I ja, gåsøgne.
Nei, men du hadde jo det store ettermiddagsprogrammet.
Ja, det hadde jeg etter hvert. Kaliber hadde jeg. Ja. Ja, og så kom du inn og hadde nyheter.
Ja, så kom jeg inn og hadde nyheter, og så dro du av gårde, og så var vi en gjeng som skulle lage et nytt P3-debattprogram.
Ja!
Tor Erling, Tømt Rud,
og ja, sånn. Ja.
Og så, ja. Men så for jeg til Oslo, og så da jeg var 26 begynte jeg på jussen og var helt sikker på at jeg var ferdig med journalistikken. Alt for overfladisk, orket ikke. Må kunne noe, må dykke inn I dypna på noe og bli noe skikkelig. Fullført I jussen, tilbake igjen til NRK. Og her, og der jeg fortsatt.
Du har rett og slett en sånn juristgreie med på slepet. Det jo helt fantastisk. Dette her tror jeg kanskje at jeg visste det jeg tenker meg om. At du hoppet og ble jurist. Men rakk du aldri å jobbe som Nei. Jurist?
Nei.
Nei.
Seks nye år med lånekassa, og ikke noe, ja, har ikke praktisert justen enda. Det jo, har jeg fryktelig lyst til, men jeg utsetter det et halvt år om gangen, holdt det på seg.
Oi.
Og begynne å og eventuelt kunne jobbe med det da.
Men har du, men har du planer om det? Eller hva tenker du egentlig sånn om, om fremtiden? Og jobb da, først og fremst?
Jeg har, hvis noen spør, har du lyst til å jobbe som jurist? Ja, det har jeg. Hvor tid har du lyst til å gjøre det? Aner ikke.
Nei.
Så jeg tenker liksom et halvt år om gangen jeg, med den jobben vi har nå.
Ja.
Så klarer ikke å tenke så mye, klart så mye lenger.
Ja, ja, men hvis det noen der ute med juridiske oppgaver, så ta kontakt med Ingunn Solheim at NRK.no. Du, Ingunn Solheim, klarte ikke å si det to ganger rett hverandre. Ingunn, jeg ba deg ta med nå, ja. Kunne si noe om hvem du var,
Skal jeg gå og hente
Ja, gå og hente nå. Det altså, jeg tror ikke mikrofonen fanger det opp, men det altså en veldig merkelig lyd her. Hører dere det på mikrofonen, dere som hører podcasten? Vi vet ikke, vi håper det ikke noe farlig. Hva har du med deg?
Du, jeg har med meg et ullskjerf. Det kunne vært et ull, et eller annet, hva som helst. Ull med meg hele året.
Og dette morsomt fordi at jeg spør jo alle de bra damene om å ta med noe. Og det en annen som hun hadde med seg en ulltrøye. Og jeg tenkte på henne noen ganger mens vi har snakket I dag. Det var Trine Eilertsen.
Ja!
Ja, politisk redaktør I Aftenposten. Hun jo også da vestlending. Med sans for ull. Dette noe...
Ja, men dette tar det som et voldsomt kompliment hvis du har kommet på Trine underveis. Ja, ja, men det har jeg. Så...
Ja, for jeg føler det. Du tenker kanskje litt liksom pragmatikere for å bruke et litt sånn... Dere tenker sånn... det kan ikke jeg gjøre noe med, så det ikke vits å tenke
ja.
På. Ja,
det I hvert fall målet å klare å være sånn. Hvis det
og det jeg kom da til, har kommet til skade for å si, jo at hun tenker som en mann. Det veldig fordomsfullt og teit, I hvert fall I en podcast med navn Bra Damer. Men hvis man skal sette litt sånn I bås, så ofte menn flinkere til å tenke sånn, tror jeg.
Ja, og jeg tenker at vi trenger ikke å henge oss opp I om det flest menn eller flest damer. Å tenke som en mann, det gir I hvert fall meg bilder på nettinn. Og det... Ja, Trine I hvert fall, jeg helt enig. Hun tenker litt sånn, og hun stødig damme.
Som også glad I ull.
Ja.
og du, når du pakker deg inn I dette ullsjalet?
Nei, altså ullskjerf. Skjerf går med hele året. Skjerf og shorts, skjerf og boblejakke. Skjerf ja, litt sånn avhengig av trygt og lunt og praktisk, og ull blir aldri feil. Så sånn har det bare alltid vært.
Du, jeg har noen sånne kjappe spørsmål som jeg pleier å stille til alle gjestene. Hva spiste du til frokost I dag?
To skjeve med skinko, ost og paprika.
Du skulle til å si liksom paprikakrydder som står alfabetisert under P. du et rutinemenneske på frokostfronten?
Nei, ikke glad I frokost.
Å nei?
Nei. Har egentlig... Hører liksom bare mamma I bakhøyden når jeg av og til springer ut døra uten å etter frokost. Ingen, du må... Bare noe lite. Få I deg noe lite.
Ja. Ja, sånn roper jeg til datteren min da.
det ikke helt... kaffe kan jeg drikke, men jeg ikke så glad I frokost.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
I dag brukte jeg kanskje sånn fem... Altså, det kan jeg bruke litt... Det synes jeg litt gøy å bruke litt tid på. Ikke det at det... Men det går etter en sånn, hva humør jeg I dag? Ja, kanskje fem minutter.
Jeg vil si at du I dag har en avslappet utgave av sånn vi vant til å se deg på skjermen. Ja, en slags sånn casual debatten med skjorte og genser og kålfløyelskjørt. Altså, den versjonen vi ser på TV, du har så fine klær
Nei,
på TV.
Nei, ja. Det må jeg si til kostymer.
Ja, det må du minne meg om. Sånn, altså, det sånn Damages, har du sett den serien? Med Glenn Close. Ja, hvertfall, du ser sånn kul advokatdame da.
Kult, ja, ja. Kult.
Men hvor viktig det for deg? Du har jo nevnt de høye helene, men altså... Hvor jo, avgjørende antrekket?
Jeg synes det viktig.
Mm.
Og det var en ting jeg brukte litt tid på når jeg begynte med denne jobben her. og tørre å si at klær faktisk viktig. For du føler jo at du hallo, det liksom egentlig litt sånn jålette ting å være opptatt av i den debattlederrollen. Men det synes jeg viktig, det jo en blanding av at det føles veldig selvfølgelig, men også føler at det ser litt kult og mektig og bra ut. Og uten at, i min jobb mener jeg det også viktig at, den, at det ikke det skal være liksom, gå litt ubemerket hen det antrekket.
Ja.
Så der, det kan jeg jo bruke litt tid på å diskutere. Men vi har jo flinke folk i NRK som plukker ut og alt det.
Mm.
Men ja, selvfølgelig det viktig. Det helt tullete å si noe annet.
Når hadde du sex sist?
Åh, det sånt man skal svare på?
Da setter jeg debattlederblikket i deg. Ja. Det et spørsmål som i hvert fall stilles til alle. Så mye kan jeg si.
Ja. Og nå ble jeg litt usikker på om denne debattlederrollen tillater å utlevere sånne ting. Man blir litt redd for å bli litt for privat, men ikke lenge siden. Og, ja, ikke lenge siden.
Det er noe med det. Liksom, du sa noe med innledningsvis at du var ikke noe ukomfortabel med å snakke om deg selv, men du visste hvor grensa gikk.
Ja.
Da gikk den der.
Ja, det føltes sånn.
Ja.
Men jeg kunne jo sagt, vi kunne snakke om det, men nei, det trenger ikke alle å vite.
Nei, jeg forstår. Sånn. Jeg forstår veldig godt. Og jeg får jo, av og til så får jeg spørsmål i retur, og jeg har liksom samme, jeg jo ikke noen debattleder, så jeg har liksom ikke så mye, det ikke så farlig om jeg bjuder på,
nei.
Men jeg tenker mer på mannen min, for han blir så flau over at jeg utleverer han. For det som regel han jeg har sex med, da fikk jeg avslørt det i hvert fall. Du, hva synes du kjennetegner en bra dame, Ingunn?
En bra dame, altså en dame jeg synes det lett å forholde seg til da, for å si det litt sånn, er en som står støtt i seg selv, og som jeg ikke redd for at skal ta ting alt for personlig, og som tør å si fra når nå har det gått litt galt her i livet mitt, jeg trenger litt hjelp, altså... Ja, liksom tydelig da, tydelig å stå liksom støtt i seg selv. Trine Eilertsen har vært nevnt
ja.
Et eksempel, synes jeg da, på en sånn dame. Og det blir liksom ikke enklere å forholde seg til. Så er ikke det samme som å si at bare bli litt sånn, støp på deg selv, så Nei. Går alt bra. Hallo, livet er mer sårbart og skjørt enn det. Men som et ideal synes jeg det er fint å kunne være litt stø og tydelig.
Mm. Du er ganske tydelig.
Synes du det?
Ja, du ikke det?
Ja, altså, kanskje. Det vanskelig å vurdere, men det et mål om å være litt tydelig. I den, for jeg lurer på, jeg tror, håper og tror at det det lettere å forholde seg til, men det klart, hvis jeg så tydelig at ingen tør å si imot, så det jo skummelere.
Det var ikke en fordekt måte å si at du egentlig var frekk på. Det kan jo være. Ja, du jo veldig tydelig. Ingunn Solheim, tusen takk for at du kom til podcasten min.
Og takk for at jeg fikk komme hit, Gry.
Denne podcasten lager jeg i samarbeid med magasinet Camilla, og hvis du tar med deg et blad fra butikken, så finner du også min helt egen spalte, der jeg skriver om alle de bra damene. Monster.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.